Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de duminică 5 octombrie. Iată titlurile principale ale ediției. Siria se va adresa Consiliului de Securitate ONU după atacul israelian împotriva unei presupuse tabere a militanților israelieni din apropiere de capitala siriană Damasc. Moscova ar putea folosi forța dacă interesele sale economice în regiuni vitale ale lumii nu sunt respectate, a declarat ministrul rus al apărării Sergei Ivanov. Controversatul scrutin prezidențial din Cecenia. PNL consideră că ministrul integrării Hildegard Puvac nu are legitimitatea să vorbească despre lupta împotriva corupției, ținând cont de scandalul în care a fost implicată împreună cu familia sa. Corupția din România în atenția presei americane. Și Alexandru Bălănescu Quartet la București. Siria a anunțat că Israelul a atacat o zonă civilă de pe teritoriul sirian și a calificat acest atac drept o serioasă escaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu. Ministrul sirian de externe, Faruk al-Shara, a trimis un mesaj secretarului general al ONU, Kofi Annan, în care cere convocarea de urgență a Consiliului de Securitate pentru a discuta ceea ce șeful diplomației siriene a numit o încălcare flagrantă a legilor internaționale. Avioane israeliene au atacat azi dimineață de vreme o presupusă tabără de instruire a grupării palestiniene Jihadul Islamic din apropiere de capitala siriană. Jihadul Islamic a declarat că nu are baze de instruire în afara teritoriilor palestiniene. Atacul a fost condamnat de președintele egiptean Hosni Mubarak, care a spus că a fost, citez, o agresiune împotriva unui stat frățesc, citat închis, sub pretextul existenței unor organizații pe teritoriul lui, și de cancelarul german Gerhard Schröder, care, aflat în vizită la Cairo la începutul unui turneu în Orientul Mijlociu, a declarat că eforturile de pace din regiune se complică atunci când e încălcată suveranitatea unui stat. Și din acest motiv, acțiunea din Siria este inacceptabilă. Potrivit autorităților israeliene, raidul de azi noapte a fost o ripostă la atentatul sinucigaș de la Haifa, revendicat de Jihadul Islamic, în care au fost ucise cel puțin 19 persoane și peste altele 50 rănite. Purtătorul de cuvânt al guvernului israelien, Ra'anan Ghisina, a declarat că atacul a fost decis în urma unei sesiuni de urgență a cabinetului israelian și că această decizie marchează începutul unei operațiuni militare extinse. Ra'anan Ghisina. După consultările de noapte trecută, Ministerul Apărării și Guvernul Israelien au decis lărgirea operațiunilor împotriva Jihadului Islamic și a grupării Hamas. Ghisina a adăugat că atacul de azi noapte reprezintă un indiciu al hotărârii Israelului de a lansa lovituri aeriene pe teritoriul sirian, dar și pe cel iranian, dacă va fi necesar, pentru a distruge ceea ce oficialitatea israeliană a numit infrastructura terorismului. Ra'anan Ghisina a mai spus că atât Iranul cât și Siria fac parte dintr-o axă a terorii care e direct implicată în atentatele împotriva civililor israelieni. Nu vom tolera care această axă a terorii dintre Teheran, Damasc și Siria să continue să ucidă bărbați, femei și copii nevinovați, iar această operațiune a fost un semnal dat atât Siriei cât și liderilor Hamas și ai Jihadului Islamic. Armata israeliană a dat publicității o declarație în care Siria și Iranul sunt acuzate că finanțează și supervizează atacurile teroriste ale Jihadului Islamic împotriva Israelului. Ghisina a vorbit și de temerile crescând ale Israelului față de ceea ce el numește sprijinul iranian acordat militanților islamici.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
În orașul Basra din sudul Irakului au continuat ciocnirile dintre forțele britanice și americane și sute de foști soldați ai armatei lui Saddam Hussein, care cer compensații pentru că și-au pierdut slujbele. Militarii britanici au fost nevoiți să tragă cu gulanțe de cauciuc pentru a dispersa mulțimea de irachieni care aruncau cu pietre și au dat foc la anvelope. Protestatarii s-au adunat din nou la Basra azi dimineață după ce ieri un militar britanic a împușcat mortal un irachian înarmat, în timpul ciocnirilor cu irachieni care se adunaseră să primească restanțele salariale pentru concedierea lor în urma desființării armatei irachiene. Incidente similare s-au petrecut azi pentru a doua zi consecutiv și la centrele de plăți din Bagdad și Hila, unde fiecare fost soldat irachian ar fi trebuit să primească $40 compensație. Potrivit administrației interimare a Irakului, protestele au fost generate legate de zvonuri lansate de sprijinitori ai lui Saddam Hussein, potrivit cărora nu ar exista fonduri suficiente pentru ca fiecare soldat irachian să-și primească banii. Între timp, ministrul rus al apărării, Serghei Ivanov, a declarat că Moscova ar putea folosi forța dacă interesele sale economice în regiuni vitale ale lumii nu sunt respectate. Potrivit agenției Interfax, Serghei Ivanov a declarat la Reykjavik, în Islanda, citez, forța poate fi folosită dacă există încercări de a limita accesul Rusiei la regiuni vitale ale lumii, inclusiv din punct de vedere economic și financiar. Am încheiat citatul. Ivanov a făcut referire la alte două instanțe în care ar putea fi folosită forța, dacă există o amenințare militară directă împotriva Rusiei sau dacă instabilitatea din fostele republici sovietice învecinate Rusiei este o amenințare la adresa rușilor. Serghei Ivanov nu a numit o regiune specifică în remarca legată de accesul economic, dar Moscova își exprimase anterior îngrijorarea cu privire la eventualitatea ca firmele rusești să fie puse într-o situație dezavantajată în Irak. Este o observație a agenției Associated Press. Serghei Ivanov a repetat punctul de vedere al Rusiei, potrivit căruia proiectul unei rezoluții ONU referitoare la Irak, proiect înaintat de Statele Unite, este prost alcătuit pentru că nu definește suficient de clar rolul de menținere a păcii pe care ar urma să-l joace Națiunile Unite. Rusia, împreună cu Franța și Germania, au criticat proiectul de rezoluție american, între altele pentru că acesta nu vorbește specific de un transfer rapid al puterii către irachieni. Ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, realizată și prezentată astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu. Un alt conflict, o altă zonă. Astăzi în Cecenia are loc un controversat scrutin prezidențial. Oficialitățile au anunțat aducerea de trupe suplimentare pentru a proteja cele peste 420 de secții de votare împotriva eventualelor atacuri menite să boicoteze alegerile. Potrivit liderilor ruși, acest vot va reprezenta un pas important în normalizarea Ceceniei după ani întregi de război. Dar grupările care militează pentru apărarea drepturilor omului și alți critici au denunțat alegerile prezidențiale ca pe o farsă în mijlocul încălcărilor flagrante ale libertăților umane și al altor abuzuri care au loc pe scară largă în Cecenia. Criticii notează că toți adversarii de frunte ai principalului candidat, șeful administrației promoscovite de la Groznia, Ahmad Kadyrov, au renunțat la cursa prezidențială sau au fost descalificați de oficialitățile electorale. Corespondentul Europei Libere în Cecenia, Musa Hasanov, transmite că autoritățile sunt sigure că scrutinul va fi un succes. Hasanov spune, pentru ca alegerile să fie valide, e nevoie de o prezență la vot de cel puțin 30%. Autoritățile sunt sigure că alegerile din Cecenia vor fi încununate de succes și e interesant că unele oficialități l-au felicitat deja pe Ahmad Kadyrov pentru că sunt sigure că el va câștiga, transmite corespondentul Europei Libere în Cecenia. Iată ce a declarat agenției Reuters, un cecen de rând care a dorit să rămână anonim. Alegerile se desfășoară incorrect și lumea știe asta. Și tot pentru agenția Reuters, declarația lui Marat Kabulov, militar din cadrul Ministerului Rus de Interne. Lumea crede că Ahmad Kadyrov are propriile lui miliții, persoane despre care se crede că sunt finanțate de el însuși. Oamenilor le e frică de Kadyrov. Alegerile din Cecenia sunt subiectul relatării primite de la Dan Alexe.
Alegerile din Cecenia au fost deja calificate drept acceptabile legal de către Comisia Electorală Locală, întrucât aparent, la ora 1 după amiază, ora locală, 30% din alegători s-ar fi prezentat la vot, ceea ce, potrivit legii, pare suficient. Pentru prima oară însă, în ultimii ani de zile, comunitatea internațională se arată a fi de acord cu separatiștii ceceni în a contesta, sau cel puțin în a ignora, legitimitatea scrutinului. De altfel, niciun singur observator internațional nu s-a deplasat în Cecenia pentru a supraveghea alegerile, cu excepția câtorva membri ai Organizației Conferinței Islamice. Moscova a făcut de altfel totul pentru a împiedica desfășurarea observatorilor. Presa locală și internațională a fost, la fel, sistematic descurajată să meargă în această regiune independentistă, în care organizațiile umanitare constată violări zilnice ale drepturilor omului din partea forțelor armate și de securitate ruse. Societatea civilă cecenă este astăzi mult mai atinsă decât era în precedentul conflict militar cu Rusia, cel din 94-96. În acel moment, independentiștii încă mai formau un front comun în fața Rusiei. Acum, o fractură serioasă s-a produs în societate. Principalul, de fapt singurul, candidat sprijinit direct de Putin este muftiul dictatorial al Ceceniei, Ahmad Kadyrov. Kadyrov, șef de bandă și șeful principalului clan din Cecenia, conduce această republică răvășită de război din anul 2000 încoace. El a fost numit de Putin și este deja limpede că el e cel care, aparent, oficial, câștigă alegerile. Sprijinul Kremlinului pentru el a fost fără nuanțe, afișele electorale îl arată strângându-i mâna lui Putin ca de la egal la egal și Putin l-a luat săptămâna trecută pe Kadyrov cu el la New York, unde muftiul pro-rus și, se spune, cu foste legături cu KGB-ul, s-a întâlnit cu membrii ai administrației americane și cu funcționarii ai Națiunilor Unite. Și, desigur, tăcerea cancelariilor occidentale rămâne totală. Statele Unite, în primul rând, au nevoie de sprijinul Rusiei pentru menținerea tutelei politico-militare din Irak. Iar europenii sunt prea ocupați cu extinderea Uniunii și cu propriile lor tensiuni interne. În aceste condiții, Cecenia rămâne ceea ce a fost întotdeauna, curtea din spate a Rusiei. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Partidul Național Liberal consideră că ministrul integrării, Hildegard Puvac, nu are legitimitatea să vorbească despre lupta împotriva corupției, ținând cont de scandalul în care a fost implicată împreună cu membrii familiei sale. În aceeași măsură, susțin liderii PNL, guvernul nu mai are dreptul să afirme că dorește eradicarea acestor practici în România, atâta vreme cât miniștrii Hildegard Puvac, Mircea Beuran sau Rodica Stănoiu, protagoniști ai scandalurilor care mai țin încă primele pagini ale ziarului, se mai află în funcție. Purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu, spune că afirmațiile doamnei Puvac din ședința executivului de acum câteva zile, potrivit cărora guvernul a îndeplinit integral măsurile de combatere a corupției, sunt de-a dreptul halucinante și denotă încă o dată lipsa de decență a puterii. Eugen Nicolaescu.
După cum ați observat, în urmă cu două zile, în cadrul ședinței de guvern, culmea, tocmai ministrul Integrării Europene, doamna Puvac, a prezentat modul în care s-a îndeplinit planul de luptă împotriva corupției. Și că acest plan s-a îndeplinit în procent de 100%. Probabil că nici în visele noastre cele mai urâte pe o asemenea declarație nu putea să aibă loc. Și bine este spus că un ministru care este în mare parte tributar corupției, pentru că doamna Puvac, credem noi până în prezent, că este un caz tipic de corupție în România. Deci tocmai un asemenea ministru se vorbea despre corupție și despre lupta împotriva corupției. Și un guvern care mai are deja în cadrul lui persoane, ca să nu le pot numi altfel, suspectate de modul în care nu acționează împotriva corupției și chiar încurajează corupția, și vorbesc de doamna Stănoiu, apropo de cazul de la Filiaș, și de domnul Beoran, care s-a dovedit de asemenea un om care știe să fure intelectual și să beneficieze de munca altora. Deci cred că acest guvern a fost cu o mascaradă prin această luptă împotriva corupției și noi credem că este de fapt total în locul imoral să se vorbească despre lupta împotriva corupției.
Purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, Eugen Nicolaescu, răspunzând unei întrebări adresate de corespondentul nostru la București, Dan Răspopa. Corupția din România este și subiectul unui articol publicat sub semnătura lui Ian Fischer în ediția de astăzi a cotidianului New York Times. Edilina Stoian rezumă acest articol.
Proiectul de Constituție prevede ca majoritatea deciziilor, cu excepția celor care vizează apărarea, politica externă și cea a impozitelor, să fie adoptate dacă sunt sprijinite de cel puțin 50% din statele membre, reprezentând cel puțin 60% din întreaga populație a Uniunii Europene. Va fi înlocuit astfel actualul sistem în virtutea căruia fiecărui stat membru îi este alocat un număr de voturi care nu reflectă întru totul mărimea propriei populații. Temându-se că influența le-ar putea fi diminuată sub noul sistem, Spania și Portugalia se află în fruntea țărilor care insistă ca cel actual să fie păstrat. Ca urmare a tratatului de la Nița, negociat în anul 2000, fiecăreia dintre cele două țări, cu o populație de circa 40 de milioane de locuitori, i-au fost alocate 27 de voturi, cu numai două mai puține decât Germaniei Mari.
Ne cerem scuze pentru această mică defecțiune tehnică. Iată acum articolul din New York Times dedicat corupției din România, rezumat de Edelina Stoian.
Doar cu greu ar putea fi calificate drept diplomatice relațiile dintre ambasadorul Statelor Unite în România, Michael Guest, și poetul naționalist de extremă dreaptă cu ambiția de a deveni președintele țării, Corneliu Vadim Tudor. De fiecare dată când Michael Guest exprimă vreo critică, C.V. Tudor se grăbește să-l atace cu grosolănie, referindu-se la faptul că ambasadorul e homosexual, ceea ce de altfel nu e niciun secret, scrie Ian Fisher în New York Times, continuând, ironia soartei face ca cei doi, în mod separat și cu totul diferit, să manifeste pe scena politică românească o egală preocupare pentru corupția, considerată de unii ca fiind cea mai extinsă din toate țările candidate la Uniunea Europeană. Ceea ce se reflectă zilnic în presa românească, care abundă în scandaluri, începând de la evaporarea profiturilor de pe urma vânzării flotei navale a României și până la un caz de fraudă, mai recent vizând transporturi ilegale de benzină, caz în care premierul Adrian Năstase a intervenit în favoarea unuia din inculpați. Ani la rând, românii păruseră că s-au resemnat să accepte corupția. Acum însă, subliniază autorul articolului din New York Times, această atitudine pare să fie pe punctul de a se schimba, datorită atât presiunilor din afară, cât și celor interne. Anul viitor vor avea loc alegeri prezidențiale, iar Corneliu Vadim Tudor își dorește o repetare a cursei electorale din anul 2000, când, în mod surprinzător, a întrunit mai multe voturi decât se așteptase opinia publică, ca de obicei fiind vorba nu atât de voturi în favoarea lui C.V. Tudor, cât de o formă de protest față de situația politică existentă. Atunci, la fel ca acum, calul lui de bătaie a fost corupția, mergând până într-acolo încât să promită electoratului că îi va aduna pe politicienii corupți pe un stadion și îi va împușca. Între timp, scrie în continuare Ian Fisher în New York Times, o nouă dinamică a îndreptat atenția opiniei publice asupra problemei corupției, și anume faptul că România a devenit dintr-o dată mai relevantă pentru lumea din afară. Statele Unite intenționează să înființeze baze militare pe solul românesc ca alternativă la cele din Germania și vor, desigur, să știe dinainte cum le vor fi cheltuiți banii sau poate cum vor fi risipiți. Uniunea Europeană insistă de asemenea asupra unor schimbări, în special reformarea aparatului judiciar răspunzător de penalizarea celor care se fac vinovați de corupție, schimbări fără de care preconizata aderare a României la Uniunea Europeană în 2007 ar putea fi pusă sub semnul întrebării, consideră autorul articolului din New York Times, continuând, NATO a acceptat să coopteze România anul viitor, dar în cercurile politice opiniile sunt împărțite în ce privește rolul care ar putea reveni Statelor Unite și Europei în vederea combaterii corupției în România. Uniunea Europeană ar putea însă trece cu vederea probleme ca extinderea corupției, acceptând totuși România în rândurile sale ca modalitate de a testa interesul crescând al Americii față de Europa de Est, conchide autorul articolului din New York Times.
Reprezentanții comunității maghiare din Arad și câteva personalități politice de la Budapesta au depus coroană de flori la locul în care astăzi trebuia dezvelită Statuia Libertății și unde acum se află doar soclul statuii, după ce autoritățile locale au oprit lucrările de reamplasare a grupului statuar, relatează agenția Mediafax. A avut loc și o slujbă religioasă oficiată de episcopul Laszlo Tökös, care și-a exprimat speranța că statuia se va afla curând în locul ei inițial. Monumentul, care urma să fie dezvăluit oficial la 5 octombrie, a fost construit și instalat în Arad în anul 1880, la comemorarea execuției a 13 generali revoluționari anti-Habsburgi de la 1848. Monumentul a fost demontat în 1924 la ordinul guvernului Ionel Ice Brătianu și a fost păstrat în cetatea Aradului într-o unitate militară.
Am întrebat-o pe responsabila pentru...
Alături de Uniunea Europeană, de Guvernul Statelor Unite, de Națiunile Unite și de alte guverne și structuri internaționale, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, și-a intensificat în ultimii ani eforturile pentru combaterea traficului de oameni. În aceste eforturi, Republica Moldova este una din țările cele mai urmărite, întrucât e una din principalele surse de persoane traficate, iar OSCE a anunțat recent noi măsuri de a ajuta moldovenii să lupte cu acest flagel. Relatează de la Chișinău Ina Corețchi.
Am întrebat-o pe responsabila pentru probleme antitrafic din cadrul misiunii OSCE în Republica Moldova, Liliana Sorrentino, ce prevede proiectul de prevenire și combatere a traficului de persoane în valoare de 400.000 de euro lansat recent.
The OSCE looks at trafficking human beings.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa califică traficul cu ființe umane drept o violare gravă a drepturilor omului. Republica Moldova, în calitate de membru al OSCE, alături de celelalte state membre, s-a angajat să respecte drepturile omului, să combată și să preîntâmpene traficul cu ființe umane. Misiunea OSCE în Republica Moldova va implementa în colaborare cu Comitetul Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane și organizațiile neguvernamentale de profil, un program care va dura 2 ani și care urmărește îmbunătățirea serviciilor oferite persoanelor traficate și facilitarea accesului victimelor traficului de ființe umane la aceste servicii. Prin intermediul acestui proiect, statul își va putea îndeplini obligațiile în fața cetățenilor. Întrebată despre activitățile care vor fi întreprinse în cadrul proiectului lansat, Liliana Sorrentino a răspuns următoarele.
There are two main components to the project.
Acest proiect are 2 componente principale. Prima ține de dezvoltarea unei rețele de organizații de stat și neguvernamentale care oferă servicii persoanelor traficate, cum ar fi consilierea psihologică, juridică, oferirea de adăpost. Această rețea trebuie să funcționeze în conformitate cu anumite standarde și proceduri care să asigure respectarea drepturilor victimelor traficului de ființe umane. În prezent, noi analizăm toate serviciile existente în acest sens, după ce vom lucra cu organizațiile neguvernamentale și instituțiile de stat care oferă aceste servicii în vederea respectării standardelor necesare. La a doua etapă vom instrui prestatorii de astfel de servicii cum să identifice persoanele traficate și să le ofere informațiile necesare despre serviciile gratuite de care pot beneficia. Scopul nostru este să îmbunătățim serviciile care sunt oferite în prezent de organizațiile de stat și cele neguvernamentale și să le facem mai accesibile pentru victimele traficului. Liliana Sorrentino spune că numărul exact al persoanelor traficate din Republica Moldova nu se cunoaște. Nu există informații sigure despre numărul victimelor traficului de ființe umane care provin din Republica Moldova. Vă pot spune că în fiecare an, în jur de 200.000 de femei și copii din țările Europei de Est devin victime ale acestui fenomen. Este foarte greu să estimezi câte dintre aceste persoane sunt din Republica Moldova. De exemplu, 50% din numărul de victime ale traficului identificate în anul 2002 în una din țările balcanice erau originare din Moldova.
A relatat de la Chișinău Ina Corețchi.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Lume, joc și jale. Acesta este titlul unui spectacol de dans contemporan inspirat de cântecile Mariei Tănase, care a avut premiera săptămâna trecută la Teatrul Bulandra din București. Muzica Alexandru Bălănescu Quartet. Relatează Claudia Tița.
Alexandru Bălănescu, unul dintre cei mai interesanți violoniști contemporani, dar și un compozitor prolific, s-a născut și a copilărit în România, unde și-a început de altfel studiile de vioară pe care le-a încheiat la New York. În 1969 emigrează împreună cu familia în Israel, 2 ani mai târziu stabilindu-se în Marea Britanie la Londra. Între 1983 și 1987 face parte din Arditti Quartetto, cu un repertoriu preponderent clasic. În 1987 înființează Quartetul Bălănescu, a cărui muzică se va orienta către genuri foarte diferite, într-un stil nou, eclectic și accesibil totodată. Ador vocea Mariei Tănase, va declara Bălănescu, și m-am gândit să mă inspir în câteva dintre cântecele sale. La întâlnirea cu muzica Mariei Tănase am adus și bagajul meu cultural. Am încheiat citatul. Prezența lui Alexandru Bălănescu în România în ultimii ani s-a datorat documentării pentru elaborarea a două proiecte, un spectacol de dans contemporan și un album care are ca punct de pornire personalitatea celei care în această toamnă ar fi împlinit 90 de ani. Am numit-o din nou pe Maria Tănase. Am fost martor în aceste zile finalizării uneia dintre proiecte, un spectacol de dans contemporan intitulat Lume, Joc și Jale, inspirat de cântecele renumite interprete și realizat în colaborare cu coregraful britanic Charles Linehan. Premiera absolută a spectacolului a avut loc în cadrul Festivalului Internațional de Dans București Vest, la sala Toma Caragiu a Teatrului Bulandra, spațiu mai degrabă neîncăpător, atât pentru numărul de spectatori, cât și, în primul rând, pentru amplitudinea muzicală a partiturii. Și Jale, iată cele două componente bine intuite de Alexandru Bălănescu ale folclorului românesc. L-am întrebat pe regizorul Gavril Pinte, aflat și el la premiera de la sala Toma Caragiu, care dintre cele două componente este mai bine ilustrată de muzica lui Alexandru Bălănescu.
Nu știu în ce măsură se păstrează proporțiile și nu știu cine ar putea să stabilească proporțiile tragicului și ludicului în folclorul românesc, în cântecele Mariei Tănase, care sunt prelucrări, după cum se știe, ale folclorului, nu sunt folclor 100%. Și acum avem de-a face cu o prelucrare după prelucrările Mariei Tănase, probabil că este o încercare de ieșire din postmodernism. Dar cred că tot folclorul nostru și numai al nostru este o lume de arsuplensă.
LP-ul intitulat Luminița, puternic impregnat de folclorul românesc, s-a născut, așa cum a declarat Alexandru Bălănescu, în urma unei călătorii în România. Vorbind și despre cel de-al doilea proiect al său, putem spune că cel mai recent proiect de mare anvergură coordonat de muzicianul român s-a desfășurat în Austria la Linz cu ocazia festivalului Ars Electronica, într-un spațiu descris de 4 turnuri de boxe din mijlocul unui parc situat pe malul Dunării. În urma respectivului eveniment, 57 de ore în care 8 muzicieni de vârste și proveniențe diferite au reorchestrat electronic melodii ale Mariei Tănase, a rezultat un album de 72 de minute, editat ca CD și intitulat Lume, Lume. Materialul a fost primit cu entuziasm de criticii muzicali din toată lumea. Creat împreună cu dansatorii Florin Fieroiu, Eduard Gabia, Carmen Coțofană, Ioana Popovici și Cristina Simion, spectacolul de la București se înscrie și el pe lista succeselor Quartetului Bălănescu.
Thank you.
Alexandru Belănescu Quartet la Teatrul Bulanda din București încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă invită să urmăriți în continuare programele postului nostru de radio. După buletinul de știri de la ora 19, emisiunea de vorbă cu ascultătorii, urmată de interviul săptămânii. Radio Europa Libera.